Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, itinerarul nostru biblic ne-a dus, iată, la cel de-al șaselea capitol al cărții Cântarea Cântărilor, scrise de Solomon. Să vedem, dar, ce se mai întâmplă cu cei doi îndrăgostiți. Deci, primul verset al capitolului 6. De data aceasta, dialogul începe între fiicele Ierusalimului și frumoasa soție de împărat. Unde s-a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Încotro a apucat iubitul tău ca să-l căutăm și noi împreună cu tine? După cum observăm, fiicele Ierusalimului nu mai sunt sceptice, nu mai sunt cinice. Dimpotrivă, sunt gata să-i dea ajutor miresei pentru a-și găsi mirele. Vor și ele să-l vadă pe cel despre care le vorbise mireasa atât de frumos. După ce le vorbise mireasa, concluzia lor fusese că acel om era cu totul deosebit și trebuie să-l vadă și ele. Dragii mei, pe plan spiritual, Biblia ne spune că oricine caută, găsește. Domnul Iisus a spus că dacă vine cineva la el, în niciun caz nu va fi alungat. Dar iată ce răspunde și mireasa. Iubitul meu s-a coborât la grădina lui, la stratul de mirezme, ca să-și pască turma în grădin și să culeagă crin. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. Mireasa a aflat unde este mirele. Ce mulțumire și ce bucurie în inima ei! În același mod, Dumnezeu este perfect mulțumit de Domnul Iisus și de lucrarea sa. El spune, acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Pentru că este mulțumit de lucrarea Domnului Iisus Hristos pe cruce, de jertfa sa pentru păcatele noastre, Dumnezeu spune că dacă venim la fiul său, nu vom pieri, ci vom avea viață veșnică. Ce invitație extraordinară a fost făcută omenirii, dragii mei! Dar să vedem ce spune mirele la rândul său. Începem cu versetul 4. Frumoasă ești, iubito, ca Tirța, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Întoarceți ochii de la mine, că-și mă tulbură. Perii tăi sunt ca o turmă de capre care poposesc pe coama Galadului. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi care ies din scăldătoare, toate cu gemen și niciuna din ele nu este stearpă. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub mahrama ta. Am 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea. Ea este singură la mama sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită. Împărătesele și țiitoarele de asemenea o laudă. Frumoasă ești, iubito, spune mirele, ca Tirța. Oare ce vrea să spune el? Tirța era cetatea de scaună a unuia dintre împărații Canaanului inițial, după care a aparținut pentru o vreme împăraților lui Israel. Cuvântul înseamnă plăcută și probabil această cetate era deosebit de frumoasă dacă este făcută această comparație. Toate expresiile frumoase din această secțiune vin să mângâie inima miresei care îl căutase cu atâta durere și cu lacrimi pe mirele ei. Dragi ascultători, dacă noi îl vom căuta pe Domnul, El se lasă găsi de noi. Domnul Dumnezeu își va arăta întotdeauna dragostea sa față de noi, indiferent de felul în care noi ne schimbăm adesea. El nu se schimbă, nici în acest aspect. Dragostea lui tot necondiționată rămâne, pentru că El este același ieri, azi și va fi pentru toată veșnicia. Versetul 10. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? Cred că din acest verset am putea înțelege cam cum vede Domnul răpirea bisericii. Este firesc ca noi să privim răpirea din punctul de vedere al așteptărilor noastre. Și când vorbim despre așteptările noastre, ne gândim desigur la ceea ce a spus Pavel tesalonicenilor, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Numai că Dumnezeu vede lucrurile din perspectiva sa. El îi va chema pe ai săi. Când biserica celor credincioși va ajunge în prezența sa, oștirile de îngeri vor vedea cea mai măreață imagine din câte va cunoaște vreodată eternitatea. Acesta va fi evenimentul cel mai înălțător și fascinant, atât pentru noi, cât și pentru el. Atunci se va spune despre biserică, cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? Unirea dintre Hristos și biserică este prefigurată și de aceea dintre Isaac și Rebeca. Isaac era la câmp când a ridicat ochii și a văzut apropiindu-se o caravană. Rebeca era pe una din cămilele din acea caravană. El s-a dat jos de pe cămilă și s-a dus să-și întâlnească mirele. Cam așa va fi atunci când noi vom ajunge în prezența Domnului Iisus. Mergem mai departe, versetele 11 și 12. M-am coborât în grădina cu nuci să văd verdeața din vale, să văd dacă a înmugurit via și dacă au înflorit rodile. Dar fără să bag de seamă, dorința mea m-a dus la carele poporului unui om ales. Aici apare cea de-a treia grădină din Cântarea Cântărilor. Moody Stewart, comentatorul din care am mai citat până acum, ne atrage atenția asupra acestui lucru. Iată ce spune. Prima grădină este prezentată în timpul primăverii, plină de flori și de struguri necopți încă, o grădină în care nimic nu este ajuns la maturitate. Cea de-a doua grădină este văzută toamna, plină de spice și fructe coapte, nimic nu este imperfect în ea. Aceasta este cea de-a treia grădină la sfârșitul iernii, dar cu iminența primăverii. Este tot iarnă, dar o iarnă care stă pe punctul de a exploda într-o nouă primăvară. Mireasa intră în grădină pentru a vedea nucile, pentru a cerceta dacă a înmugurit via și dacă au înflorit rodile. Stuart compară această imagine cu experiența ucenicilor Domnului după înălțarea lui la cer, în timp ce ei așteptau în Ierusalim făgăduința Tatălui. Într-un fel, ei se duc în grădină pentru a vedea primele semne ale primăverii. Întregul Vechi Testament este o comoară nouă pentru ei, de vreme ce Domnul le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. În timp ce adunau și deschideau acele comori ale trecutului, Duhul a venit asupra lor într-un mod neașteptat și cu o putere neașteptată. Dragi prieteni, cuvântul este o grădină care așteaptă să fie descoperită. Este o grădină plină de nuci care așteaptă să le fie spartă coaja, pentru ca să puteți scoate de acolo miezul plin de înțelepciune și dătător de viață. Sunt în cuvântul lui Dumnezeu nenumărate sipete de comori ce așteaptă să fie deschise spre bucuria miresei lui Hristos. Iată acum strigătul mirelui, versetul 13. Întoarce-te, întoarce-te, Sulamito, întoarce-te ca să te privim. Ce aveți voi să vă uitați la Sulamita ca la niște fete ce joacă în cor? Aceasta era mireasa, era cea iubită. Mireasa lui Hristos este o demonstrație a harului lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus, spune Pavel în cel de-al doilea capitol al epistolei către Efeseni. Tot universul creat va fi al nostru, dragi ascultători, ne vine să credem sau nu. Niciunul dintre noi nu merităm să fim acolo, dar vom fi totuși acolo datorită faptului că suntem în Hristos. Vom fi cu Domnul pentru că El ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Vom fi acolo spre slava Lui și spre binele nostru. Nu-mi pot imagina ceva mai bun pentru noi. În ceea ce privește capitolul 7, veți observa că în primele 9 versete ale capitolului, mirele descrie încântarea cu care își privește mireasa, folosind figuri de stil una mai frumoasă decât cealaltă. Harry Ironside, un alt comentator, face următorul comentariu. Este minunat să știm că Domnul găsește mult mai multă plăcere în poporul său decât am avut noi vreodată în el. Va veni o zi în care ne vom bucura de plin în el. Va veni o zi în care El va fi totul pentru noi, dar cât suntem aici, pe pământ, nu-L vom aprecia niciodată așa cum o face El. În timp ce ascultă declarația mirelui, inima miresei se bucură de siguranța că este iubit atât de mult. Mireasa spune tot ce are de spus despre iubitul ei într-un singur verset. Eu sunt a iubitului meu și El mă dorește pe mine, sau și dorința Lui este după mine. Mireasa a mai spus de două ori până acum, prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Dar aceasta este expresia unei profunzimi mult mai mari. Deși implică dorința necurmată a inimii după Hristos, declară în același timp în mod clar un lucru foarte prețios. Credinciosul cunoaște puterea dorinței lui Hristos față de el. Stuart exprimă același lucru în felul următor. Citez. Domnul spune, știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire. Domnul care gândește aceste lucruri îi cunoaște foarte bine pe cei spre care se îndreaptă aceste gânduri. Dar cei față de care are Domnul aceste gânduri, în cele mai multe cazuri, nu știu nimic despre aceasta sau se îndoiesc sau pur și simplu nu le cred. Binecuvântate sunt sufletele care pot răspunde, noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu pentru noi. Noi suntem obiectul dorinței Domnului Dumnezeu. Ce har extraordinar! Am încheiat citatul. Dragii mei, mergem mai departe și iată ne ajungi și la ultimul capitol al acestei întâlniri cu Solomon. O, dai fi fratele meu, care a sub la țâțele mamei mele. Când te-aș întâlni în uliță, te-aș săruta și nimeni nu m-ar ține de rău, spune mireasa. Este vorba, desigur, de fratele născut din aceeași mamă, implicând astfel cea mai apropiată relație posibilă. Când ne gândim la un asemenea frate, nu putem să nu ne gândim la Domnul Iisus, pentru că El a devenit un astfel de frate pentru noi. El s-a întrupat și a fost asemenea oamenilor, nu asemenea îngerilor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminției lui Avram. Cât a trăit pe pământ, Domnul Iisus a fost aici în carne și oase, așa cum suntem noi acum pe pământ în carne și oase. De aceea, noi trebuie să ne dorim această relație apropiată cu Domnul nostru. Mireasa spune, te-aș săruta și nimeni nu m-ar disprețui. Vedeți, mulți credincioși se tem sau le este rușine să mărturisească deschis că îl iubesc pe Hristos. Dragi prieteni, nu spuneți că îl iubiți dacă nu simțiți acest lucru, dar dacă viața voastră va demonstra că într-adevăr îl iubiți pe Domnul, nimeni nu vă va disprețui pentru că vorbiți despre El. Versetul 2. Te-aș lua și te-aș aduce la casa mamei mele. Ea m-ar învăța să-ți dau să bei vin mirositor must din rodile mele. Dați-mi voie să citesc un alt comentariu al lui Stuart. Partea noastră este să-i dăm lui Hristos tot ce este mai bun, să nu-i refuzăm nimic, să adunăm pentru El și să-i punem înainte tot ce este mai bun. Dar aceste cuvinte se referă în cele din urmă la căsătoria finală a mielului, când mireasa lui va fi pregătită pentru el și când Hristos va bea din rodul cel nou al viței împreună cu ea în împărăția lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Cine este aceea care se suie din pustie rezemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit sub măr, acolo te-a născut mama ta, acolo te-a născut și te-a făcut ea? Versetul 5 este acesta. Rezemată de preiubitul ei. În cele din urmă, starea finală a adevăratului credincios este caracterizată de slăbiciune, dependență de Domnul și dragoste. Avem nevoie să stăm sprijiniți de Domnul nostru. La tinerețe noi ne înălțăm ca niște vulturi, spune Isaia în capitolul 40, versetul 31. La vârsta maturității alergăm fără să obosim, chiar și atunci când îl căutăm plin de tristețe pe străzile Ierusalimului. Dar în anii bătrâneții suntem mult mai dispuși să ne rezemăm de El, să ne lăsăm în grija Lui cu încrederea unui copil. Abia atunci când recunoaștem dependența noastră totală de Hristos și adevărul afirmației sale, conform căruia, fără El nu putem face nimic, abia atunci, deci El ne poate folosi în slujba sa. Iată acum un alt verset frumos, versetul 6. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Dragostea este mai puternică decât moartea. Cu toată groaza ce o însoțește, moartea a fost prețul dragostei Domnului Iisus Hristos față de oamenii pierduți, dar nu a reușit să-L înfrângă. El ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, îndurând rușinea crucii și batjocura oamenilor. De asemenea, moartea a fost de 10.000 de ori înaintea miresei mielului înjunghiat și ea nu și-a iubit viața chiar până la moarte. Căci nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru, spune Pavel în Epistola către Romani, capitolul 8. Gelozia, în altă parte citim, este neînduplecată ca locuința morților. Mormântul care înghite trupul omului nu cunoaște mila. Același comentator Stewart ne amintește că această gelozie neînduplecată l-a îndemnat pe Ilie, care era gelos pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, să-i omoare pe profeții lui Baal la pârâul Chishon și să nu lase să-i scape nici măcar unul. Tot gelozia a fost cea care l-a făcut pe apostolul Pavel să rostească acel blestem îndreptățit și sfânt, dar teribil: dacă nu-L iubește cineva pe Domnul Iisus Hristos, să fie anatema, maranata. Părinții noștri persecutați știau mult mai bine ce înseamnă această gelozie neînduplecată ca locuința morților. Aceasta dădea naștere unui amestec nobil de dragoste arzătoare pentru Iisus și o conștiință trează și blândă, alături de un curaj îndrăzneț, astfel că viața lor nu mai însemna nimic în comparație cu cinstea ce trebuia dată Domnului Iisus Hristos. Am încheiat citatul. Jarul ei este jar de foc. Este o altă descriere a miresei. Această expresie ne amintește de dragostea care ardea în inima Domnului Iisus Hristos și care l-a făcut să spună: râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Înălțându-se la dreapta Tatălui, Domnul Iisus a aprins în inimile ucenicilor același foc divin care ardea în El însuși. El a trimis Duhul Sfânt să coboare asupra lor sub formă unor flăcări și limbi de foc. Și focul dragostei sale a ars în ei cu mai multă putere decât flăcările care le înconjurau capetele. Versetul 7. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece. De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Interesantă afirmație. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea. În ce privește dragostea față de Domnul, dragii mei, cred că trebuie să recunoaștem că atât de des am eșuat înaintea lui Dumnezeu și n-am făcut ce aștepta El de la noi. Și totuși, eșecurile noastre repetate nu au stins dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Dragostea Lui nu s-a înnecat sub șuvoiul păcatelor noastre. De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Dar vedeți, în ceea ce privește dragostea față de Dumnezeu, nu este așa. Dumnezeu nu ne cere banii și nici măcar eforturile în slujba Lui. El ne cere dragostea. Dacă noi îl iubim, El disprețuiește așa numita lucrare creștină pe care încercăm noi să o facem și banii pe care îi punem când se strânge colecta. În schimb, El apreciază inima noastră și dragostea noastră față de El. Versetul 8 este considerat de unii comentatori ai Scripturii ca vorbind despre biserica primului secol în comparație cu sinagoga iudaică. Ea era cea care urma să crească, să fie pețită. Era sora mai mică. Iată ce spune versetul 9. Dacă este zid, vom zidi niște zimți de argint pe ea, dar dacă este o ușă, o vom închide cu o scândură de cedru. Urmărind aceeași idee a bisericii, am putea să spune că dacă neamurile erau acceptate de Dumnezeu, creștinii neevrei erau zidiți împreună cu cei evrei ca să fie un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Este ideea care reiese și din Epistola către Efeseni, capitolul 2. Biserica evreilor s-a confruntat cu întrebarea: ce a trebuit construit deasupra? Circumcizie, ceremonii, ritualuri și reguli, juguri pe care nici evreii nu le puteau duce? Iacov a exprimat foarte bine sentimentele surorii mai mari. De aceea eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. Lucru pe care îl citim în Cartea Faptele Apostolilor în capitolul 15. Conciliul de atunci a fost de acord să nu-i forțeze pe neevrei să respecte sistemul mozaic de legi, ci să-i accepte așa cum sunt și să facă tot posibilul să-i ajute în zidirea lor în credință. Dar iată că din nou este schimbat decorul. Versetul 11. Solomon avea o vie la Baal Hamon. A închiriat-o unor păzitori și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei 1000 de siclii de argint. Solomon avea o vie. Solomon, întrucâtva, îl simbolizează pe Domnul Iisus Hristos. Mireasa, care este biserica alcătuită din credincioșii evrei și neevrei, spune povestea viei. Mai întâi, acesta a fost în grija primilor ei păzitori, poporul Israel, pentru că apoi via să-i fie dată ei în grijă. Este pilda spusă de Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, în capitolul 21, începând cu versetul 33. Este vorba despre gospodarul care lasă via în grija unor vieri și pleacă în altă țară. La vremea recoltei, el a trimis robii săi la vie să-și ia partea din recoltă. Aceștia au fost fie bătuți, fie omorâți. În cele din urmă l-a trimis pe fiul său, dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și-au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul vie, ce va face el vierilor acelora? A întrebat Domnul. Răspunsul este că el va veni și va nimici pe acei vieri, iar via va fi dată altora. Via mea, care este a mea, o păstrez eu. Țineți, Solomoane, ce 1000 de sicli și 200 fie celor ce păzesc rodul. Citim în versetul 12. Cei ce păzesc rodul trebuie plătiți pentru munca lor. Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie, spune Pavel în 1 epistolă către Corinteni, capitolul 9. Ce 1000 de argint să fie ai tăi, Solomon? Spre deosebire de predecesorul ei, ea promite tot venitul Domnului. Este vorba de biserică, bineînțeles. Istoric vorbind, biserica primară așa își păstra via. Din nefericire, biserica de azi oferă o imagine cu totul diferită. Cât de bine ar fi ca noi toți, cei care suntem mireasa lui Hristos, să fim credincioși în partea de vie pe care ne-a dat-o El în grijă fiecăruia. Și iată acum versetul 14. Vino repede, iubitule, ca o căprioară sau ca puiul de cer pe munții plini de mirezme. Mireasa îi spune Domnului viei, vino repede. În cartea Apocalipsa, ultimul lucru pe care îl spune este vino, Doamne Iisuse. Dragi prieteni, ne despărțim aici de Solomon și de cântecul său minunat, cântec care zugrăvește dragostea față de mireasa lui. Am putea spune că zugrăvește în același timp și dragostea Domnului Iisus față de noi care suntem mireasa sa. Și ce am putea noi spune mai potrivit la încheierea acestui popas decât vino, Doamne Iisuse.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.